Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Nää lupaa jatkaa niin kauan, kun ääntä riittää. Olen jotenkin kokenut viime aikoina, että tässä hengellisessä vaelluksessa meidän pitäisi aina, voisiko sanoa, tietyn väliajoin palata alkuun. Ja lähteä sieltä pohjalta liikkeelle, kun Paavali sanoi, että tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen ja olenko minä uskossa. Ja sitten edetä näissä kysymyksissä tutkimaan, että olenko minä ymmärtänyt Kristuksen opin alkeet oikein. Että minusta voi tulla täysi-ikäinen uskova, jota ei enää viskellä eksityksen kavalissa juonissa eikä opin tuulissa, niin kuin sana sanoo, vaan totuutta noudattaa rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Nyt jos alkeita ei ymmärrä oikein, niin se kasvukin voi sitten pysähtyä. Ja sitten ei tule täysi-ikäiseksi. Mutta sitten on myöskin sellainen uskovien ryhmä, joka tietyssä mielessä on tullut täysi-ikäiseksi ja joka on sitten kaikesta huolimatta alkanut ottamaan takapakkia tässä jumalallisessa vaelluksessa. Siksi sanoo, että joka seisoo, niin katsokoon, ettei hän kaadu, ettei hän lankea. Eli siellä täysi-ikäisyydessäkin edellytetään ehdottomasti valvomista. Että se täysi-ikäiseksi tuleminen ei merkitse sitä, että minun ei enää tarvitse valvoa tilaani Kristuksessa Jeesuksessa. Minä luulen, että siellä on kaikkein kovin sota siellä hengen maailmassa nimenomaan niitä täysi-ikäisiä kristittyjä vastaan. Ja mistä se johtuu, niin ehkä helvetti vihaa heitä kaikkein eniten sen takia, että he ymmärtävät asiat ja alkavat toteuttamaan Jumalan tahtoa täällä maan päällä. Ja silloin he myöskin todellisuudessa edustavat sitä seurakuntaa, jota Tuonelan portit ei voi kukistaa. Se sanotaan vielä voimakkaammin alkukielessä, että seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Ja se on sitä joukkoa, joka tulee täysi-ikäiseksi ja elää sen todeksi. Mutta myöskin, että tulee täysi-ikäiseksi rakkaudessa. Että rakkaus tulee meissä täydelliseksi. Rakkaus on täydellisyyden side. Ja jos rakkaus tulee täydelliseksi, niin silloin ei siellä uskovan sisimmässä enää ole pelkoa. Rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Jos on pelkoa, niin siellä sydämessä on vielä silloin myöskin rangaistusta. Siellä on pelkoa tuomiosta. Eli täysi-ikäisyyteen kuuluu myöskin se, että rakkaus tulee täydelliseksi. Katsotaan sitten muutama Raamatun kohta täältä hebrealaiskirje 5 ja 11. Tästä meillä on paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja sitten 6. luvun alusta. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Eli jos Jumala sallii, niin me tahdomme jättää Kristuksen opin alkeet. Ja millä tavalla ne sitten jätetään, ne Kristuksen opin alkeet? Voisi sanoa, että opiskelemalla, sisäistämällä Jumalan sanan ja käymällä ne asiat läpi, mitkä Jumalan sana määrittelee alkeiksi. Eli elämään ne omassa elämässään todeksi. Ja sehän lähtee parannuksesta, parannusta kuolleista töistä. Eli uskon perustuksiin kuuluu, että ihminen on tehnyt parannuksen ja uskonut evankeliumin, luovuttanut elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Siellä entisessä elämässä meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt kun me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, niin me saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Me laulettiin se tänään pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Siellä entisessä elämässä meillä ei ollut tietoa Jumalasta, ei ollut toivoa, mutta sitten evankeliumi kohtasi meitä ja meidän sisimmäämme tuli toivo. Sinne tuli taivastoivo, mutta sinne tuli ylipäätään toivo, joka kuuluu pelastetulle. Eli ensimmäinen alje on se, että me tehdään on tehty parannus ja on uskottu evankeliumi. Eli on tultu tänne Jumalan valtakuntaan sisälle uudesti syntymisen kautta. Pietari sanoi, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja kun ihminen tekee parannuksen ja kääntyy Herran puoleen, eli tunnustaa syntinsä, mutta myöskin tunnustaa Jeesuksen Herrakseen henkilökohtaiseksi vapaasteeksi, niin hän pelastuu. Ja hengen maailmassa tarkoittaa sitä, että hän uudesti syntyy elävään toivoon. Eli hänet kastetaan tähän Messiaan Kristuksen ruumiiseen jäseneksi, niin kun puhutaan hänen kuolemaansa kastamisesta siinä yhdessä hengessä. Tämä ihminen on kastettu tähän seurakuntaruumiiseen. Ja tästä puhutaan ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja sen luvussa 12. Eli 1 korintolainen 12 ja 12. Minä olen vahingossa toisessa korintolaiskirjeessä. Kyllä se täältä löytyy. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepä juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eli siinä hengessä meidät kastetaan siihen ruumiin jäseneksi. Tulemme osalliseksi Kristuksesta. Tulemme osalliseksi hänen sovitustyöstään, siitä ihmeellisestä pelastuksesta. Ja siinä hetkessä ihminen saa sisimpäänsä pyhän hengen sinetin. Pyhän hengen, joka on annettu hänen sisimpäänsä sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja se sinetti tulee sinne ihmisen sydämeen, kun hän tekee parannuksen, usko evankeliumin, vastaanottaa Jeesuksen ja tunnustaa hänet Herrakseen ja vapahtajakseen. Niin hänen sisinsä sinetöidään, hänestä tulee tämä ruumiin jäsen ja siellä sisimmässä on tämän lunastuksen vakuutena on pyhän hengen sinetti. Josta Paavali sanoo korintolaisten kohdalla, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle Jeesukselle. Eli se on kihlaus. Sen voisi sanoa tekemättä väkivaltaa Jumalan sanalle, että kun parannus on tehty ja uskottu evankeliumi, niin siellä ihmisen sisimmässä on taivaallinen kihlasormus. Eli siellä on odotus, että jonain päivänä tai tiettynä aikana on tulossa myöskin häät. Eli morsian odottaa ylkäänsä tulevaksi takaisin. Eli Pyhän Hengen sinetti on siellä vakuutena, että sinä olet Messialle, Kristukselle, Jeesukselle kuuluva. Sitten roomalaiskirje sanoo, että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja nyt jos täällä on joku, jonka sisimmässä Jumalan henki ei vielä todista, että tästä Jumalan lapseudesta, sitä hengestä, joka sanoo, että Appa Isä, jos se henki ei todista, niin silloin pitää jatkaa etsimistä. Anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Se ei riitä, että joku toinen vakuuttaa, että sinä olet uskossa siellä sisimmässä. Voisi sanoa näin, että täytyy olla Jumalan Pyhän Hengen sinetti, jos mieli eräänä päivänä päästä taivaaseen. Ja se täytymissana on ihan raamatullista. Jeesus sanoi hyvin voimakkaasti siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Nikodemukselle, joka oli Israelin opettaja, oli yksi rabbeista, niin hän sanoi, että teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sitä voisi sanoa, että se on välttämätön pakko. Sen täytyy tapahtua, muuten ei taivas voi avautua. Eli se on tärkeä asia, se on elämän ja kuoleman kysymys, että sinun ja minun sisimmässä on Pyhän Hengen sinetti. On kysymys ihmisistä, jotka ymmärtävät evankeliumin. Ei ole kysymys pienistä lapsista, he eivät ole kadotustuomion alaisia sen takia, että he eivät ole ymmärrettävässä iässä. Ja sitten meidän keskellä on myöskin kehitysvammaisia ja kaikenlaisia ihmisiä. Meidän pitää jättää heidän sielunsa pelastus sitten Jumalan käsiin, eikä ruveta sitä inhimillisin keiloin määritteleen. Mutta jos ajatellaan, että jotain ne esikuvat siellä juutalaisuudessa puhuu, niin siellä jossakin, oliko se 12 vuoden iässä, juutalainen poika ensimmäisen kerran lukee Tooraa synagogassa. Ja se tarkoittaa sitä, että siitä eteenpäin hän on henkilökohtaisesti vastuussa Jumalalle omasta hengellisestä elämästään. Eli silloin se isältä se vastuu siirtyy niin kuin se kuorma sillä tavalla sen pojan sydämelle, että hän on suoraan vastuussa Jumalalle. No tästä ei pidä nyt tehdä sellaista johtopäätöstä, että jokaisen 12 tai 13 täyttäneen pitää ymmärtää nämä asiat. Vaan me tiedämme, että meidän keskellämme on eri-ikäisiä ihmisiä ja tai heidän kehitystasonsa on erilainen. Ja sitten on myöskin se, että riippuuhan siitäkin, koska se ihminen kuulee evankeliumin sanan. Että hän pääsee osalliseksi tästä evankeliumista, pääsee kuulemaan veren evankeliumin. Minä tulin tästä evankeliumista osalliseksi 22-vuotiaana. Ja minä tulin sen takia tästä osalliseksi, että oli todistaja, joka tuli kadulla sanomaan päin näkyä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Niin se täytyminen on tärkeä asia. Eli tämä on raamatullinen pelastus, parannus kuolleista teoista, parannus synneistä, parannus isien perinnäissäännöistä, parannus kaikesta, mikä erottaa elävästä Jumalasta. Mutta ei se parannuksen tekominen tarkoita sitä, että pitäisi niin kuin tikulla etsiä elämästä jokainen synti, vaan on kysymys yleisestä armahduksesta. Ei kenenkään ihmisen muisti riittäisi tunnustamaan kaikkia syntiä, joita hän siellä entisessä elämässä on tehnyt. Ei silloin, kun tullaan uskoon, niin voisi sanoa, että hyvin pitkälle riittää yleinen synnin tunnustus, mutta sitten sen mukaan siitä eteenpäin on myöskin selviteltävä välejä ihmisten kanssa. Ja sitten jos ajatellaan siellä Efesossa, niin siellä oli noitia, kun siellä julisti evankeliumia, niin he toi kirjansa kokoon. Eli he halusivat osoittaa, että he näkee tämän entisen ammattinsa selkeästi vääräksi. He teki sen julkisesti, että ne ihmiset, joita he oli palvellut, nekin näki, että näiden ihmisten elämässä on tullut kurssin muutos. Ja yleensä se näkyy kaikkein selkein, että kurssin muutos on tapahtunut, jos esimerkiksi alkoholisti tulee uskoa ja lopettaa juomisen tai sätkän polttaja tekee parannuksen, niin ympäristö noteraa sen, mutta silti se ulkoinen ei ole tärkein, vaan se, että siellä sisällä on se parannus tullut elämäksi. Siellä kun Korneliuksen perhekunnassa, se oli Kornelius ja hänen läheisensä koolla, naapurit ja sukulaiset, kun Pietari saarnasi näitä asioita, niin ihmisille tuli synnin tunto ja he vastaanottivat Kristuksen siellä, niin sitten ne Pietarin mukana tulleet seuraavalaiset totesivat siitä kaikesta, että näin Jumala on antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Ja mitä se sana parannus tarkoittaa? Se sana voitaisiin kääntää myöskin sanaa mielenmuutos. Kun ihminen tekee parannuksen, niin hänen mielensä muuttuu. Ja mielenmuutos voidaan kuvata myös toisilla sanoilla tai parannussana ajatella toisin. Siellä entisessä elämässä me ajattelimme eri tavalla, kun me tulimme sinne mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt kun me ollaan tullut tuosta Kristuksesta osalliseksi, niin me ajattelemme toisin. Eli parannus on sitä, että mieli on muuttunut. Ja sen mielen muutoksen vaikuttaa nimenomaan Kristuksen henki. Meissä itsessämme ei ole potkua muuttaa itseämme. Se on varisialaista uskoa, jos ihminen yrittää itse parannella elämäänsä ja tulla sitä kautta uskovaksi, niin se on se omien tekojen tie. Se on se oman vanhurskauden tie ja oman vanhurskauden puku, josta sana sanoi, että se on saastainen vaate Jumalan kasvojen edessä. Eli se pyhä veri huuhtoo kaikesta synnistä. Puhdistaa kerta kaikkiaan kaikesta synnistä. Ja siinä on se vanhan liiton ja uuden liiton ratkaiseva ero, että siitä vanhan liiton Jumalan palveluksesta, siitä uhritoimituksesta, kaikesta vaikka ne tehtiin täydellisesti oikein, niin sitten loppupäätelmä oli, että se peitti vain synnin. Mutta kun vanhurskas Jeesus oli kuollut, hänen verensä oli vuodatettu, niin jokainen, joka avuksi huutaa nyt uuden liiton aikana Herran nimeen, hän pelastui ja tuo pyhä veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Se ei peitä, vaan se puhdistaa. Ja se ero on hyvin tärkeä ja ratkaiseva. Siis yksi on välimies, ihminen, Kristus Jeesus, Jumalan ja ihmisen välillä. Eli tässä on se parannus lyhytikäisesti. Mutta sitten sen jälkeen, kun on tultu uskoon, niin me olemme sitten velvolliset tekemään aina parannusta uudelleen ja uudelleen sen mukaan, kun olemme langenneet. Ja silloin siellä yksilöidään asioita. Ensin kohdataan yleinen armahdus, mutta sitten kun uskovina aletaan lankeilemaan siellä, mitä mä toivoisin, ettei kukaan tekisi, mutta kuitenkin käytäntö todistaa aina hyvin usein jotakin muuta, niin silloin siitä on tehtävä parannusta, mistä on langettu pois. Missä tehdään väärin Jumalaa kohtaan ja väärin ihmisiä kohtaan. Se rakkauden luku hyvin voimakkaasti siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa kuvaa sen, mitä se rakkauden olemus on, että se ei kerta kaikkiaan voi tehdä pahoja asioita eikä etsiä omaansa. Eli jos on rakkaus Kristukseen ja se Kristuksen rakkaus täyttää, niin kyllä me alamme ymmärtämään sitten sen rakkauden kautta, mikä on syntiä. Jumalan laki on silloin meidän sisimmässämme rakkauden muodossa todistamassa oikeaksi ja väärän vääräksi. Niin kuin se täysikäisyyteen kuului myös siinä hebrealaiskirjeen kohdassa, että me harjaannumme tähän totuuteen vanhurskauden sanaa niin, että me opimme erottamaan hyvän pahasta. Se on kasvua, että opitaan näkemään synti synnyksi, opetaan näkemään valkeus valkeudeksi ja pimeys pimeydeksi. Sitten siinä oli toisena kohtana oppia kasteista. Raamatustahan löytyy kaikkiaan kaikkiaan 7 kastetta. Mutta meitä Uuden liiton lapsia ensinnäkin koskee tämä kaste, missä meidät kastetaan, eli uudesta syntymisestä tullaan Messian ruumiin jäseneksi. Sitten meitä koskee vesikaste ja Pyhän Hengen kaste. Mutta sitten siellä puhutaan myöskin Kristuksen kärsimyskasteesta. Sitten puhutaan Johanneksen kasteesta, joka oli parannuksen kaste. Ja sitten Uusi liitto mainitsee vielä siellä kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Se on siis esikuva, kun Israelin kansa lähti sieltä Egyptistä kohti luvattua, niin se on esikuvan tähden siellä Uudessa testamentissa meitä varten. He saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Vaikka sitten Efesolaiskirje puhuukin siellä 4. luvussa, että yksi usko, yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste, niin sitten kuitenkin me huomaamme, että on 7 kastetta. Mutta se ei ole mitenkään ristiriidassa Jumalan sana keskenään, vaan ennen kaikkea Efesolaiskirje puhuu vesikasteesta. Ja silloin on kysymyksessä yksi kaste. Ja miten sitten Raamatun aikana tapahtui, ja miten se tietysti tulisi tapahtua nytkin, niin se, joka on tehnyt parannuksen, niin se pitää kastaa. Ja niin päin, että sen ihmisen pitää ottaa se kaste. Esimerkiksi Paavalista sanotaan, kun hän siellä Damaskon tiellä oli ensinnäkin kohdannut Herran sillä tavalla yliluonnollisesti, että Jeesus puhui sieltä, voisiko melkein sanoa pilvestä sieltä ylhäältä, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja sitten Jumala lähetti sinne Paavalin tykö sinne majapaikkaan, mihin hänet oli talutettu, lähetti sinne opetuslapsi Ananiaksen, joka rukoili hänen puolestaan. Ja hänelle rukoiltiin siinä, että hän myöskin tulisi täytetyksi Pyhällä Hengellä. Ja sitten sanotaan vaan lyhyesti, että hän nousi ja otti kasteen. Hän nousi ja otti kasteen. No sitten jos ajatellaan hoviherraa siellä apostolien teoissa, siellä 7. luvussa, hän on semmoinen erikoinen, hän ei ole mikään poikkeustapaus, mutta hän sai kokea sellaisen suuren armon sen takia, että Vilippuksella oli kuulevat korvat kuulla Jumalan ääni. Ja hän oli siellä valmiiksi lukemassa profeetta Jesajan kirjaa siitä, kuinka hän on niin kuin karitsa äänetti keritsijänsä edessä, niin siinä kuvataan sitä Jeesuksen sovitustyötä. Mutta nyt puhutaan lähinnä vaan tästä kasteesta, niin luetaan tästä apostolien 8:34 ja eteenpäin. Ja hoviherra kysyi Vilippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Vilippus avasi suunsa lähtien tästä kirjoituksesta, julisti hänellä evankeliumia Jeesuksesta, ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen, ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja sitten tämä jae 37, tämä on Toivo Koilon käännöksen mukaisesti. Niin Vilippus sanoi hänelle, jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja sitten jae 38, niin hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen sekä Vilippus että hoviherra ja Vilippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Vilippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Eli Vilippus, ennen kuin hän suostui kastamaan hoviherra, niin hän edellytti häneltä henkilökohtaista uskoa Jeesukseen, Messiaaseen. Eli jos uskot... Ja sitten hoviherra tunnusti uskonsa, että hän uskoi, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja sitten Vilippus kastoi hänet. Me haluamme käydä sen enempää läpi eri uskon suuntien oppia, mutta Raamatussa on aina selkeä järjestys. Ensin usko ja sitten kaste. Ja nyt jos sitten kaste otetaan ennen uskoon tuloa, niin se on ihan sama asia kuin laitettaisiin elävä ruumis tonne hautaan multiin. Sillä ei ole mitään merkitystä sen takia, että nisunjyvä ei ole vielä pudonnut maahan, eikä ole kuolemista tapahtunut. Eli kasteen merkitys on vanhan ihmisen hautaaminen. Ja se kuoleman tuomio sille vanhalle ihmiselle on tullut siinä hetkessä, kun on vastaanotettu Jeesus henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Silloin ei enää eletä itselle. Silloin on lähdetty sille tielle, jossa on päätetty lähteä kuolemaan omalle itselle ja eletään Kristukselle, Jeesukselle. Ja silloin se vanha ihminen on tullut ristiin naulituksi Kristuksen kanssa. Ja se vanha ihminen, joka on ristiin naulittu, se tulee haudata sinne kasteen kautta kuolemaan. Ja sitten alkaa vaeltamaan tässä uudessa elämässä. Mutta nyt se ulkoinen toimenpide, ei se ole siinä se pääasia. Tämä ulkoinen toimenpide liian paljon korostuu tässä ajassa. Se tärkein on se, mitä siellä sisimmässä on tapahtunut. Eli siellä on tapahtunut se kihlautuminen Kristukselle. Sisimpään on tullut Pyhän Hengen sinetti. Ja sitten se kuollut haudataan. Sitten sieltä noustaan samalla tavalla, niin kuin esikuva on Jeesus, joka nousi sieltä haudasta, niin sieltä noustaan sieltä kasteen haudasta vaeltamaan uudessa elämässä Kristuksen kanssa. Eli se on kuoleman tuomio, ensin se ristiin naulitseminen ja se hautaaminen on kaikelle sille vanhalle Aatamille kuoleman tuomio. Pietari sanoo siitä, että se ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Se voidaan myöskin kääntää siinä Pietarin kirjeessä näin, että se on hyvän oman tunnon vastaus Jumalalta. Siis vesikaste. Eli se kuuluu osaan näitä alkeita, eikä sitä voi niin kuin sivuutta, eikä kiertää, eikä kieltää, vaan se on osa alkeita. Ja tästä uskonnollisuudesta johtuen niin liian moni kamppailee tämän kysymyksen kanssa ja sanon ihan suoraan, että liian kauan. Se on hyvin usein siellä joka vuosi, tai sanotaan että lähes joka vuosi, kun on vienyt Israelin ryhmään, niin kastanut Jordanissa aina muutaman ihmisen. Niin hyvin usein, kun me on pidetty edellisenä iltana kokous, niin siellä on sellaisia todistuksia, että joku ihminen on käynyt tämän asian kanssa kamppailua joku jopa 20 vuotta. Mutta ei se ole Jumalan tarkoitus, että me kamppaillaan näiden alkeiden kanssa 20 vuotta. Ja sitten se yhtäkkiä kirkastuu. Kyllä nämä asiat kirkastuu, jos lukee vaan Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Ja sitten myöskin hengessä niin kuin tulee yksimieliseksi Kristuksen kanssa. En mä koskaan tullut sellaista ajatustakaan, että Jumala puhuisi näistä asioista kahdella tavalla ihmisille. Vaan sen verran mä oon julistajana, mä oon nähnyt monenlaisia ihmisiä, puhunut monenlaisille ihmisille, niin kyllä kysymys on aina siitä, että kun ihminen vaan antautuu ja alistuu Jumalan tahtoon, niin ei näissä asioissa ole kahta tietä. Ei ole pelastukseen kahta tietä, eikä ole tähän vesikasteeseenkaan. Mutta nyt sitten ihmiset tekee niistä liian monimutkaisia. Ensinnäkin nyt, kun se uudesti syntyminen on tapahtunut, niin sinä olet syntynyt tähän ruumiiseen jäseneksi. Ja sitten se kaste ei ole enää liittäminen uudelleen tähän ruumiiseen, eikä sen tulisi olla liittäminen mihinkään organisaatiokaan. Koska sekin on jo väkivaltaa Jumalan sanalle. Apostolisessa seurakunnassa elettiin vaan sana todeksi, ne jotka uudesti syntyivät ja sitten olivat ottaneet kasteen, niin ne muodostivat seurakunnan ja alkoivat kokoontumaan yhdessä, koska se lapseuden henki yhdisti heidät. Ja niin se tulisi tänäkin päivänä olla, että se lapseuden henki yhdistää meidät. Se rakkauden side yhdistää meidät toinen toisiimme. Mutta nyt sitten, jos on joku, joka ei ole ottanut sitä vesikastetta, niin jos hän on uudesti syntynyt, niin ei hän silti ole ruumiiseen kuulumaton. Koska on myöskin sellaista käytäntöä, että niille ihmisille, jotka ei ottanut upotuskastetta, niin jossakin piireissä niille ei anneta ehtoollista. Mutta ei sekään opetus taas nouse Jumalan sanasta. Sitä täällä Jumalan sanassa sitten siihen asiaan asetetaan niin kuin rinnakkain tämän leivän murtamisen ohelle, asetetaan muitakin asioita ja luetaan täältä apostolin teot luku 2. Tämä on näitä helluntaipäivän tapahtumia, kun Pietari saarnasi näitä pelastuksen asioita, puhui Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja niin edelleen. Niin luo jakeesta 37, kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostolille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus. Ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Eli tässä asetetaan niin kuin samalle lähtöviivalle ensinnäkin apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Ja nyt jos joltakin sitten, joka on uudesti syntynyt, mutta ei ole vielä upotuskastetta ottanut, jos häneltä kielletään ehtoollinen, niin sitten pitäisi olla johdonmukainen ja silloin pitäisi niin kun kieltää häneltä myöskin tämä keskinäinen yhteys ja rukousyhteys ja apostolinen opetus. Eli ne kaikki neljä asiaa on samassa tasa-arvoisessa asemassa tässä sanan kohdassa. Ja niissä piireissä, missä ei anneta kastamattomalle ehtoollista, niin kuitenkin ne otetaan ne ihmiset siihen rukousyhteyteen ja opetusyhteyteen. Eli ollaan ristiriidassa Jumalan sanaan nähden. Mutta apostolisessa seurakunnassa ei ollut mitään ongelmaa, koska se oli automaatio, että siellä toimittiin samalla tavalla kuin Paavali esimerkiksi toimi, että hän nousi ja otti kasteen. Eli he ei jäänyt 80 vuodeksi muntsaamaan näitä asioita, vaan ne kaikki oli automaattisesti upotettu ja hyvin nopeasti, jotka uskoon tulivat. Eli he meni nämä alkeet läpi ja sitten nämä ihmiset kokoontuivat. Eli nyt me nähdään se, että uskonto on sekoittanut nämä asiat. Ja mitä sitten tulee siitä niin kuin ongelmaksi, että jos sitten hyväksytään sitten sellainen opetus, että esimerkiksi että lapsikasteessa tullaan seurakunnan jäseneksi, niin silloin ei enää tule erotusta seurakunnan ja maailman välille. Ja kuitenkin se meidän kutsumus, kun meidät on pyhällä ylipapillisella kutsumuksella kutsuttu pelastukseen Kristuksessa, Jeesuksessa, niin se sana on ekleesia, joka tarkoittaa uloskutsua, mutta myöskin pyhien kokoontumista, kokousta. Eli meidät on kutsuttu ulos maailmasta evankeliumin sanan kautta. Eli Jumala on lähettänyt sanan saattajansa, tietysti joku voi olla tulla Raamattua lukemallakin uskoon, mutta Jumala on lähettänyt sanan saattajansa todistamaan Jeesuksesta. Ja ne, jotka vastaanottavat siihen sanan saattajien sanoman, eli tämän evankeliumin sanoman, ne ovat ulos kutsuttuja pimeästä maailmasta. Eli he ovat lohkottu sieltä maailman kalliosta irti, ja he ovat siirtyneet rakkaan pojan valtakuntaan. Ja heidän tulee kokoontua yhdessä. Ekleesia kokoontuu yhdessä. Mutta nyt tämä muodostaa tämä tällainen kansankirkkoajatus ja katolinen ajatus, niin se käyttää tästä koko asiasta nyt nimenomaan tässä ajassa sanaa ekumenia. Ja se taas tarkoittaa, sen alkujuuri sille sanalle on kaikki koko asuttu maanpiiri. Eli se on yhtä kuin maailma. Eli ekumenian takana on maailma ja ekklesian takana on Kristus. Ja tietysti voisi sanoa suoraan sitten, että sen ekumenian takana on saatana ja ekklesian takana on Kristus Jeesus. Eli nyt ollaankin suuremmissa kysymyksissä, ei olla viilaamassa pilkkuja, vaan on suurista kysymyksistä kysymys. Eli tunnen siinä vastuun julistajana, että mä kerron asiat oikein, että ne, jotka on uudesti syntyneet, että ne alkaa kokoontumaan yhdessä. Koska siitä sitten nousee tästä uskonnollisesta järjestelmästä, nousee sitten myöskin se opetus, että jokainen, joka on lapsena kastettu, on kelvollinen ehtoolliselle. Ja nyt taas sanan mukaan se, joka on kastettu tähän Messian ruumiiseen, siis pyhässä hengessä, eli se sisin on sinetetty Kristukselle, se on osallinen Jeesuksen verestä, Jeesuksen ruumiista ja Jeesuksen verestä. Ja sitten on ihmisryhmä, joka juo sitä ehtoollistakin tuomioksensa, ja me ehkä ajatellaan hyvin usein, että se ihmisryhmä on ne jumalattomat ihmiset. Mutta ei siellä korintolaiskirjeessä, kun sitä puhutaan siitä asiasta, niin ei siellä nimenomaan puhuta siitä, että ne sitä on juomassa tuomiokseen. Nehän on siellä tietämättömyyden tilassa. Ne ei tiedä niistä asioista yhtään mitään tai tiedä niistä hengellisesti oikein. Eli me todellinen Kristuksen ruumi, niin meillä on vastuu ojentautua totuudessa, tehdä asia niin kuin sana meille sanoo. Eikä jäädä liian paljon odottamaan niiltä ihmisiltä, jotka ovat tietoa ja Jumalaa vaille, että me vaatisimme niiltä jotakin. Vaan meiltä vaaditaan, jotka tiedämme totuuden. Ja se on ihana, mitä Raamattu sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Ja siellä Korinton seurakunnassa oli se ongelma, että siellä moni oli nukkunut pois. Ja heidän keskellään oli heikkoja ja sairaita. Ja se johtui siitä, että he olivat syöneet kelvottomasti Herran pöydästä. Eli he olivat ymmärtäneet näitä asioita oikein. Ensinnäkään he olivat erottaneet sitä ehtoollista muusta syömisestä ja juomisesta. Eli heillä on tullut sellaisia virhearviointeja näissä asioissa. Mutta nyt jos me uskovina osallistumme sellaiseen ehtoolliseen, mihin jumalattomat tulevat mukaan, niin silloinhan se ei olekaan korostamassa sitä, eikä korottamassa Kristusta, eikä sitä Kristuksen yhtä ruumista täällä maan päällä. Jos me ajatellaan, että uskonnollinen maailma tunnustaa, onko se Augsburgin tunnustuksen, jossa he sanovat, että me tunnustamme pyhien yhteisen seurakunnan. Niin mikä on se seurakunta, mikä siinä uskon tunnustuksessa tunnustetaan, niin se ei ole Kristuksen ruumis. Vaan siinä tunnustetaan uskonnollinen maailma, eli siinä tunnustetaan antikristuksen seurakunta. Eli taas ollaan niin kuin suurissa kysymyksissä. Jos me uskovina yhdytään siihen tunnustukseen, jos sanotaan, että me tunnustamme pyhien yhteisen seurakunnan, niin me tunnustamme silloin väärin. Koska silloin me tunnustaudumme mukaan sellaiseen joukkoon, missä myöskin jumalattomat ihmiset ovat jäsenenä. Ja silloin se tulee se todellinen Kristuksen ruumis saastutetuksi. Se ei ole enää silloin pyhä. Jos me ajatellaan, että siihen tunnustukseen sisältyy noin 1 miljardi katollista ja sitten siihen sisältyy muutamia kymmeniä miljoonia protestantteja ja he yhdessä tunnustavat tämän sanan pyhien yhteinen seurakunta. Jos me ajatellaan katollista kirkkoa, siellä on ehkä noin, voi olla jos hyvin on 1% uskovia. Ja ajatellaan luterilaista kirkkoa, niin eräs pappi sanoi mulle, että siellä on noin 5% ihmisistä uskossa. Mutta se tunnustus sisältää siellä katolisessa kirkossa myöskin ne 99 ihmistä, jotka 100 eivät ole uskossa. Ja sisältää luterilaisessa kirkossa myöskin ne 95%, jotka ei ole uskossa. Ja jos uskova käy tunnustamaan tällaista tunnustusta, niin hän tunnustautuu siinä tunnustuksessa yhdeksi maailman kanssa. Ja se on vaarallinen tie. Ja nyt jos sinne ehtoolliselle osallistuu, niin sillä osallistumisella on vakuuttamassa sille jumalattomalle ihmiselle, että se on ihan oikein, että sinäkin olet täällä. Eli nyt se todistusvoima, minkä Kristus on meille antanut, niin se kääntyy päälailleen, se kääntyy sanaan nähden irvikuvaksi. Eli meidän, jotka olemme uudesti syntyneet ja ymmärrämme asiat, niin meillä on vastuu näyttää oikeaa suuntaa, että ihmiset kääntyvät. Että he löytävät Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Mutta jos me ollaan siellä mukana, niin silloin me tunnustamme heidät, että he on uskossa, ja silloin heille ei tule parannuksen teon tarvetta heidän sisimpäänsä. Siksi kannattaa ajatella, mihin osallistuu ja miten toimii näissä asioissa. Ja tämä ei nyt ole sitten, että joku ajattelee, että on nyt hirveästi oikein nyt kirkon piiskaamista, niin tämä ei ole sitä. Vaan nämä samat ongelmat alkaa olemaan tänä päivänä myöskin vapaissa suunnissa. Siellä kanssa pikkuhiljaa antaudutaan siihen yhteiseen Augsburgin tunnustukseen, jossa tunnustetaan yhteistä Antikristuksen seurakuntaa. Eli tämä on sitä ekumeenistä yhteyttä. Ja siitä se todellinen Kristuksen ruumis on totisesti kutsuttu ulos. Ensinnäkin on sillä kutsulla, kun meidät on kutsuttu pelastukseen, niin meidät on kutsuttu ulos. Mutta sitten voisi sanoa, että tämä sana sisältää, koska tämä on uskoville kirjoittajalla korinttilaiskirjeessä, niin se sisältää myöskin toisen uloskutsun. Ja luetaan siitä täältä toisen korinttilaiskirjeen 6. luvusta sen jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävä Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden, lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli Kristus ja Beliar ei koskaan sovi yhteen. Pimeydellä ja valkeudella on aina se sama ero, se on yhtä suuri kuin ero, kun on yöllä ja päivällä. Ja Jumala ei olisi koskaan tee näissä asioissa kompromisseja. Pelastuskynnys ei Jumalan maailmassa tule laskemaan siitä, että kun hän on lähettänyt oman poikansa kuolemaan vapahtajana siellä Golgatan ristillä, niin pelastus on ja pysyy siinä Jeesuksen veressä ja se tulee ainoastaan parannuksen teon kautta. Jumala ei laske sitä kynnystä alemmaksi. Sitten jos me ajatellaan esikuvia, niin siellä vanhassa testamentissa Israelin kansan helmasynti oli se, että he eivät päässeet epäjumalan palveluksesta eroon. Ja sen takia he ramppasi siellä erämaassa 40 vuotta, voisiko sanoa siihen todelliseen kutsuun nähden toimettomina ja voimattomina, ja heiltä jäi luvattu maa valtaamatta. Eli epäjumalat on tässäkin ajassa otettava vakavasti ne, jos mitkä ovat kutsun ja palvelustehtävän esteenä. On niiden epäjumalien nimi sitten Beliar tai Baabel tai uskonto tai mikä tahansa, niin niistä kaikista on hankkiutta eroon, että voi elää tämän lupauksen sisimmässään todeksi, että minä otan teidät pojikseni ja tyttäriksi, sanoo Herra kaikki valtias. Että voi elää sen tytärosuuden ja pojaksi tulemisen osuuden todeksi käytännön elämässä. Eli kun on tultu uskoon, niin sen jälkeen aletaan ojentautumaan totuudessa niin pitkälle kuin totuus ymmärretään. Mä en voi hyväksyä esimerkiksi sitä, että esimerkiksi kirkon papit käy Israelissa salaa kasteella ja sitten ne jatkaa sitä toimintaa entisellään. Mä näen sen kaksinaamaisena toimintana. Ja samoin mä en nyt voi täällä Turussakaan hyväksyä oikein sitä, että ihmiset salaa käy kasteella. Ei Jumalan sana anna sille niin kuin semmoista niin kuin siunausta sellaiselle salakähmäiselle toimille, vaan ensinnäkin meidän tulee julkisesti tunnustautua Jeesuksen omaksi. Ja minun mielestä se vanha ihminenkin pitäisi julkisesti haudata kasteen kautta kuolemaan, koska se on osa sitä julkista tunnustautumista Jeesuksen seuraajaksi. Että ei tehdä asioita salassa, vaan jos sinä olet kastettu, niin älä pidä sitä salassa, mutta älä taas syyllisty siihenkään, että alat jokaisessa kokouksessa pitää kastesaarnaa. Ei se ole Jumalan tarkoitus, koska sitten taas se asia ylikorostuu. Mutta ei tehdä asioita salassa, vaan tunnustaudutaan julkisesti Jeesuksen seuraajaksi ja eletään sana todeksi ja ojentaudutaan totuuden mukaisesti. Mä en mene siihen kysymykseen enää kovin paljon, koska mä puhuin täällä ilmeisesti edellisellä kerralla siitä pyhien yhteydestä ja siitä, että täällä Turussakin uudesti syntyneet Jumalan lapset ovat se todellinen seurakunta ja heidän on alettava elämään nämä lupaukset todeksi ja harjoittamaan tämä pyhien yhteyttä keskenään. Ja siinä on taas se syvällinen kysymys, että siinä on kysymys vakavasta asiasta, eli sielujen pelastuksesta, sillä Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Siinä on todistusvoimaa, jossa keskinäinen rakkaus Jumalan pyhien välillä alkaa toimimaan raamatullisesti. Niin myöskin maailma alkaa noteraamaan, että silloin Turussa on seurakunta, jota helvetin portti ei voi estää eikä kukistaa. Ja siellä Raamatun päivinä oli niitä, jotka oli Apolloksen puolta, oli Keefaan puolta ja oli Paavalin puolta ja joku oli sitten Kristuksenkin puolta. Tämä on myöskin alaikäistä kristillisyyttä. Me kaikki olemme kalliisti lunastetut ja meidän jokaisen tulee olla Jeesuksen puolta. Ei ketään muuta vastaan kuin sieluvihollista vastaan ja lihan tekoja vastaan olla koko sydämisesti hänen todistajiensa. No sitten siellä oli siinä Kristuksen open alkeisiin kuului kätten päälle paneminen. Eli sekin on alkeiskysymys. Ensimmäisenä merkityksenä sillä sanalle kätten päälle panemiselle oli ainakin Samarien uskovien kohdalla se, että kun apostolit kuuli, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, eli kun Filippus oli saanut heille ilosanomaa Kristuksesta ja siinä kaupungissa oli syntynyt suuri ilo, niin sitten kun apostolit kuuli sen, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, niin sitten he tuli ja pisti kädet niiden vasta uskoon tulleen päälle, että ne saa pyhän hengen. Luetaan siitä apostolien teot 8:14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Eli tätä kautta ihmisille tuli pyhän hengen täyteys. Ja nyt tämä on eri asia kuin se sisimmän sinetöiminen Kristukselle. Se oli jo tapahtunut näissä ihmisissä. Eli mikä oli se kätten päälle panemisen merkitys, se hengen täyteys? Sitä voisi lyhyesti kuvata sanalla työvoitelu. Niin kuin siellä lupauksessa oli sanottu siellä apostolitekojen alussa, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Alkaa Jerusalemista, Juudeasta ja Samariasta aina maan ääriin saakka, tulette olemaan minun todistajani. Eli sen hengen täyteyden tärkein merkitys on, että meistä tehdään Jeesuksen Kristuksen rohkeita todistajia. Ja se todistajasana siinä voisi kääntää myöskin, että tulette olemaan minun marttyyrejani. Alkukielen sana siinä kohdalla on sana marttyyri. Eli kun se pyhän hengen voima tulee ja ihminen sen vastaanostaa, niin se onkin kutsu veritodistajan voiteluun. Eli se ei ole mikään kevyt asia täyttyä Jumalan voimalla. Se voi jonain päivänä maksaa sinun koko elämäsi. No sitten siellä Efesolssa, sitten samalla kun he täytty pyhällä hengellä, he puhuu kielillä ennusti, ja jossa musiikin kohdassa Raamatussa, Samariassa ei erikseen mainita. Ja sitten siellä Korneliuksen perhekunnassa ne puhui kielillä, kun ne täytty Jumalan pyhällä hengellä. Mutta nyt ei saisi ymmärtää sillä tavalla, että se hengellä täyttyminen on pelkästään kielillä puhuminen. Että ei siitä tule joku sellainen niin kuin tavoiteltava asia, vaan pelkästään, että kun minä puhun muutaman sanan kielellä, niin sitten minä olen täyttänyt kaikki kriteerit ja normit ja kaikki jonkun järjestelmän vaatimukset. Vaan kysymys on voitelusta, jonka Jumala antaa. No sitten se kätten päälle paneminen sisälsi armolahjojen vastaanottamisen. Esimerkiksi Timoteukselle Paavali kirjoittaa, että viritä palavaksi armolahja, joka sinussa on, kätten päälle panemisen kautta. Oliko se Paavali itse laittanut vai vanhinten kätten päälle panemisen kautta? Mutta joka tapauksessa kätten päälle panemisen kautta Timoteus oli vastaanottanut armolahjan, jonka sitten Paavali kehoitti Timoteusta virittämään palavaksi. Eli kätten päälle panemiseen kuuluu myöskin armolahjojen vastaanottaminen. Sitten siellä Jerusalemin seurakunnassa, kun apostolit halusi keskittyä sananpalvelukseen, niin sitten siellä siunattiin diakonit, eli seurakuntapalvelijat tehtäviinsä, niin heidät kun siunattiin siihen tehtävään, niin apostolit laittoi kädet heidän päällensä. Eli kätten päälle panemiseen kuuluu myöskin siunaaminen, ja myöskin tehtävään siunaaminen, jossakin määrin siis erottaminen tehtävään. Eli se on täällä apostolien teot 6 ja jae 4. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikille joukolle. He valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhä henkeä, Filippuksen, Prokuruksen, Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen antiikolaisen käännyneeseen ja asettivat heidät apostolien eteen ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Eli heidät erotettiin tähän diakonin palvelutehtävään tai tehtäviin. No sitten siellä lähetyskäskyssä Markuksen evankeliumin lopussa me näemme, että myöskin kätten päälle paneminen on tekemistä sairaiden parantumisen kanssa. Ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Eli Markus 16 ja sen sieltä lopusta. Luetaan tämä koko lähetyskäskyjä jakeesta 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Eli kätten päälle paneminen on myöskin sitä, että ne, jotka uskovat, tekevät sen, ja Jumala on luvannut parantaa. Ja hyvin paljon siinä on kysymys myöskin vanhinten palvelutehtävästä, että heidän tulisi laittaa kädet ihmisten päälle monissakin asioissa. Ja apostolien tulee se tehdä. Mutta sitten kun sairaiden puolesta rukoillaan, niin tässä vaan sanotaan, että ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle. Ei siinä ole erotettu mitään erikseen kutsuttua palvelutehtävän ryhmää, vaan kaikki, jotka uskovat, niin harjoittaa myöskin sairasten puolesta rukoilemista. Eli mitä se nyt tässä se sana usko tarkoittaa, eli jolla on usko jumalalliseen parantumiseen? Ei vaan sitä, että on usko Jumalaa, vaan usko myöskin Jumalaan, että hän on Herra meidän parantajamme. Muuten sillä se uskon rukous ei toimi, jos itse käy kerta kaikkiaan usko siihen asiaan. Muuten siitä, jos ruvetaan rukoilemaan vaikka kuolevien puolesta, niin siitä tulee vaan viimeinen voitelu siitä rukouksesta, jos siihen asiaan ei ole uskoa. Eli Jumala todella myöskin tekee siinä jotakin, siksi tätä ei ole kirjoitettu turhaksi osaksi lähetyskäskyä. Eli tämä kätten päälle panemisen asia on semmoinen laaja, sitä kannattaa tutkia. Mutta pitää muistaa sillä hengenlahjojenkin alueella, että pääsääntö täällä sanassa on se, että ne eivät putoa suoraan taivaasta. Vaan täällä, missä kohdassa niistä mainitaan, niin pääsääntöisesti täällä aina mainitaan se alkulähde, miten ihmiset täyttyi pyhällä hengellä, miten he saivat armolahjoja. Eli jos niitä ei ole tullut, niin yksi syy on siinä, että ei ole ehkä nöyrytty eikä ollut valmiutta vastaanottaa niitä, että joku toinen rukoilee niiden asioiden puolesta. Sitten siinä hengen täyteydessäkin, vaikka onkin kysymys yleisestä täyteydestä, niin siinä on myöskin kysymys lahjoista, rukoilla sitä hengen täyteyttä, kun jos me tarkasti katselemme sanasta, että mikä siellä noita Simonin elämässä oli pielessä, kun hän tuli sinne apostolien tyköön ja hän sanoi, että minäkin tahdon sen lahjan, että kenen päälle minä käteni laitan, niin hän saa pyhän hengen. Eli hän toi rahaa sinne ja hän halusi ostaa sellaisen lahjan, että kun hän antaa ne rahat, niin hän halusi sellaisen lahjan, että kun hän laittaa kädet jonkun päälle, niin sitten ne ihmiset täyttyy pyhällä hengellä. Mutta mikä oli sitten apostolien vastaus hänelle, että mene niiden rahojesi kanssa kadotukseen? Luuletko sinä, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa? Ja se noita Simonin sisin oli täynnä väärön siteitä ja katkeruuden sappea. Eli siellä oli asioita, jotka tuli laittaa kuntoon, että saattoi edes ymmärtää näitä jumalallisia asioita oikein. Mutta ennen kaikkea siinä oli asia, mitä hän janosi. Hän tajusi, että apostoleilla on lahja rukoilla sitä hengen täyteyttä ja rukoilla armolahjoja näille vasta uskoon tulleille. Eli se oli se ydin, mitä halusin nyt käsitellä siitä sanan kohdasta. Sitten siellä puhuttiin siinä alkeissa myöskin tulevasta iankaikkisesta tuomiosta. Se on jotenkin minusta selkeämpi asia, että me ymmärretään selkeästi, että Jumala aikanaan tuomitsee koko maailman. Mutta nyt meille uskoville sanotaan sanassa, että niille, jotka ovat ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli meidän asiat tuomitaan Kristuksen tuomioistuimessa. Sen, mitä me olemme ruumiissa ollessamme tehneet. Ja voisi sanoa hyvin tärkeänä asiana, että myöskin se, mitä me olemme jättäneet tekemättä. Mutta sitten jumalatonta maailmaa kohtaa se oma tuomionsa, se iankaikkinen ero elävästä Jumalasta. Eli kadotustuomio. Ja sitten tälle maanpiirille tuomio tulee tulella. Noan päivinä tuomio tuli vedellä, mutta sana sanoi niin kuin Noan päivinä, mutta sitten kuitenkin tulella. Eli tuomiot tulevat ja niillä on oma aikansa, mutta mikä meitä tulisi kiinnostaa, niin tietysti se näkökulma, että me evankelioisimme sieluja maailmasta, ettei kukaan joutuisi tästä iankaikkisesta kadotuksesta osalliseksi. Mutta sitten meidän pitäisi muistaa myöskin Pietarin kirjeen sana, aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Eli meidät tuomitaan ensin, niin miten käy sitten syntisen maailman, kun vanhurskas vaivoin pelastuu? Niin meidän täytyy olla kiinnostunut myöskin siitä asiasta, että Jumalan huone tuomitaan ensin, sillä tässä ajassa ihmiset on hyvin niin kuin peloissaan ja ahdistuneitakin siitä, että mikä maailmaa kohtaa. Mutta meille tulisi paljon tärkeämpänä kysymyksenä olla kiinnostus siitä, että onko meidän keskellämme sellaisia asioita, jotka Jumala tulee tuomitsemaan. Aika on siis tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Sitten Raamattu myöskin sanoo niin, että ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Niin se viittaa siihen, että sisäpuolella on myöskin tuomiovaltaa, jota seurakunnassa käytetään kurinpito toimenpiteenä. Esimerkiksi oli tapahtuma, jossa oli henkilö, joka oli haureuden harjoittajia, niin Paavali sanoi niistä, että kun hän, siis Paavali ja Pyhä Henki ja vanhimmat on tulleet yhteen, niin tälle on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi. Eli siinä oli kolme instanssia, Pyhä Henki, Paavali siis apostoli ja sitten vanhimmat. Ja he yhdessä sitten tekivät se ratkaisu, että tämä ihminen on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Sitten siellä on myöskin tuomiovalta, jossa sanotaan, että poistakaa keskuudestanne se, mikä on paha. Eli oli asioita, joissa ei ole enää muuta ratkaisua kuin kun heittää sitä ulos sieltä seurakunnasta, ettei se koko seurakunta tule saastetuksi. Eli se niin kuin siitä tuomion puolesta. Mutta jos sinä olet tänä päivänä uskossa, niin ei sinun tarvitse pelätä tuomiota. Mutta sitten pitää muistaa, että Jumalan henki tuomitsee aina synnin sen tähden, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Ja sitten sanotaan Pyhän Hengen tehtävästä, että hän osoittaa todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja niin se Pyhä Henki myöskin meille osoittaa sisimmässämme todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, vaikka sana sanoikin, että maailmalle, mutta samalla tavalla meidän sisimmässämme. Koska synti erottaa elävästä Jumalasta, niin Pyhä Henki aina muistuttaa meitä, että tuossa kohdassa sinä olet langennut, tee parannus, että sinä tulisi erotetuksi elävästä Jumalasta. Ja sitten Pyhä Henki muistuttaa siitä, että synnin palkka on kuolema, eli että sitä syntiä seuraa tuomio. Synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli synnille pitää rohkeasti sanoa ei, ja maailmalle pitää rohkeasti sanoa ei, ja lihallisuudelle pitää sanoa rohkeasti ei. Ja Kristukselle sanoa kaikkiin asioihin kyllä, Jumalan sanalle kyllä, jokaiselle Jumalan lupaukselle kyllä. Ja myöskin rohkeinen sanoa, että myöskin raamatullisille pyhien yhteydelle tulisi meidän rohkeasti sanoa, että kyllä, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi, sinun antamassasi järjestyksessä. Ei se pyhien yhteys, niin se ei sillä tavalla toteudu, jos me emme ojentaudu siinä käytännössä ja sano sille raamatulliselle pyhien yhteydelle kyllä. Niin siinä käy silloin muuten samalla tavalla kuin siellä kaikessa rakkaudessa, mutta kuitenkin siellä käy samalla tavalla kuin ne siellä aina ennen vanhaa lauloi siellä työväenliikkeessä, että huomispäivän kansat veljet keskenään. Ja sitten nousi taas uusi sukupolvi ja se alkoi laulamaan taas sitä samaa laulua, että huomispäivän kansat veljet keskenään. Ja se siirtyi taas yhden sukupolven eteenpäin, se todellinen veljeys. No se oli heidän veljeyttään, mutta käykö meille samalla tavalla, että jos me ei ymmärretä eikä avauduta näille asioille, että vasta uusi sukupolvi, jos Herran tulo viipyy, ymmärtää nämä asiat. Minulla aina siellä omassa kotipaikakunnassa, kun puhutaan pyhien yhteydestä, niin veljet sanoivat, että no ei he voi tälle asialle mitään, että kun silloin 40 vuotta sitten, niin toisesta päästä pitäjää tuli vapaakirkon evankelistat ja toisesta päästä tuli helluntailiikkeen evankelistat, niin emme voida tälle asialle mitään. Sitten mä kysyin, että onko se ihan totta, etteikö sille voi mitään, että jos 40 vuotta sitten tapahtuu joku asia, niin onko se niin peruuttamaton, että sille asialle ei voi tehdä mitään. Eli asioille voi tehdä jotakin, tälle jakaantumisellekin voi tehdä omalta osaltaan alkamalla toteuttamaan raamatullista pyhien yhteyttä. Ja sitä ehtoollisesta piti vielä sanoa, se käväisi tuossa kun ylistettiin ja laulettiin myöskin mielessä se ajatus ehtoollisesta, että tänä päivänä se on sillä tavalla vähän niin kuin ehkä uskonnollisen opetuksen ja pelon tähden sillä tavalla ryöstetty asia, että hyvin harvoin kodeissa murretaan leipää tänä päivänä. Mutta siinäkin tulisi palata siihen apostoliseen käytäntöön, että heillä oli tämä keskinäinen yhteys ja rukous ja leivän murtaminen myöskin kodeissa. Mutta siinä pitää vaan muistaa sitten se, että kun sille, sitä lähtee toteuttamaan, että vaikka siellä olisi sitten kourallinen pyhiä, että siitä ei tule joku eri seuraavaan, että siinä todella muistetaan, että tällä paikkakunnalla on kaikki uudessa syntyneet Jumalan lapset, yksi ruumis Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli harrastetaan sitä ehtoollista sitten suuremmassa uskovien joukossa tai pienemmässä, niin aina siellä pitäisi muistaa, että kaikki me rakennamme saman veren perustukselle ja kaikki ovat yksi ruumis Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat uudesti syntyneet elävään toivoon. Ette ole jotakin erikoisryhmää, joka ymmärtää, koska siinä jakaantumisessa, kun puhuttiin, että joku oli Apolloksen puolta, joku Keefaan, joku Paavali, joku Kristuksen, niin Kristuksen puolta oleminen on sinänsä ihan oikein, mutta sitten jos siellä nousee se puolueen mieli, että minä olen Kristuksen puolta toisia vastaan, niin silloin se hengellinen sota on laskeutunut sieltä päiden yläpuolelta lihan tasolle. Eli ole koko sydämisesti Kristuksen puolta, mutta älä ole ketään ihmistä vastaan, vaan jos olet jotakin vastaan, ole sieluvihollista saatanaa vastaan ja lihan tekoja vastaan. Mutta meidät on kutsuttu rakastamaan ihmisiä. Rakastamaan myöskin niitä ihmisiä, jotka siellä uskonnollisessa järjestelyssä elää eikä ymmärrä totuutta, niin ei meitä ole kutsuttu heitä vihaamaan siellä. Tessalonikalaiskirje sanoi, että meitä ei määrätty vihaan, niin se voisi sitten toisinpäin ymmärtää, että kun meitä määrätty vihaan, niin meidät määrättiin rakastamaan. Ja se ilmenee voimakkaasti Johanneksen evankeliumista ja Johanneksen kirjeistä, että rakastakaa toisianne. Mutta rakastakaa myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat tietämättömyyden tilassa. Eli kyllä niitä katolisiakin on rakastettava, jotka on siellä epäjumalan palveluksessa ja uhraa messuuhrissa Jeesuksen joka kerta uudelleen ja harrastavat näiden riivaajien oppia, niin ei meitä ole kutsuttu silti heitä vihaamaan. Sitten myöskin Jehovan todistajat on ryhmä, jota meidän ei tule vihata eikä laittaa heiltä ovea kiinni, vaan ainakin kun he tulevat sinne, no pari viikkoa sitten tuli sinne taas minun tontille, niin ehkä heillä oli omia ajatuksia, mitä he tekevät, mutta minä saanasin heille 15 minuuttia Kristusta Jeesusta. Eli meidän on kutsuttu myöskin evankeliumiaan heitä ja rakastamaan heitä sisälle Jumalan valtakuntaan. Sama on saatanan palvojat. Ja nyt sitten, kun tämä Israelin tilanne on oikein kriittinen, niin aina uudelleen ja uudelleen meidän keskellämme nousee viha arabeja vastaan. Ja se ei ole tämä raamatullista, kun meitä ei määrätty vihaamaan ketään. Eli jos sulla on vihan tunteita arabeja kohtaan, niin pyydä, että Kristus täyttää sinua rakkaudellasi, sillä se viha ei tee mitään hyvää. Raamattu sanoo näin, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli se voitaisiin nykysuomeksi sanoa, että sisaretkin sen ymmärtää, että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli jos me aletaan vihaamaan arabeja tai vihaamaan saatananpalvoja tai vihaamaan katolilaisia tai luterilaisia tai anglikaaneja tai mitä uskollisia ryhmiä tahansa tai muslimeja, niin silloin meitä ei nähdäkään rakkaan isän rakastaviksi lapsiksi. Vaan rakkauden olemus on niin syvä, että jos ajatellaan Stefanusta siellä, kun uskonnollinen maailma latasi kiviä tulemaan, niin hänen viimeiset sanat oli, että isä, että älä lue heille syystä syntiä, että anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Hän halusi anteeksi antamusta näille ihmisille, jotka kivittivät. Eli hän halusi loppuun asti osoittaa samalla tavalla rakkautta niin kuin Jeesus. Sitten jos ajatellaan sitä kohtaamista siellä Getsemaanessa, kun ne tuli niiden seipäiden kanssa, ne valtaa pitäjät sitten pidättävää Jeesusta, niin Juudas tietysti ilmestyi ensimmäisenä sieltä sen suudelmansa kanssa, niin millä tavalla Jeesus puhutteli Juudasta, niin hän sanoi ystäväni. Vaikka hän näki Juudaksen läpi, että tossa on minun kavaltajani, ja näki jo hengen maailmassa, kun hän oli siellä jo verta hikoillut, että kohta tulee ruoska ja kohta tulee naulat, niin hän vaan puhutteli siellä rakkaudesta Juudasta, että ystäväni. Me ei pystytä sanomaan näitä asioita, niin kuin me pystytä sanomaan Jeesun Herra, kun pyhässä hengessä, niin se rakkauskin on pyhässä hengessä. Ja nyt näissä alkeissa on kysymys siitä, että sinä rakastat Jumalaa niin paljon, että sinä haluat ojentautua näissä asioissa. Eli sinä lakkaat pelkäämästä ihmisiä, lakkaat tottelemasta uskonnollisia organisaatioita ja päätät totella Jeesusta Kristusta. Eli meille on varattu ihan se sama vaino ja vastustuksen tie, joka oli sille ensimmäiselle seurakunnalle. Suurimpana vastustajana oli silloinen uskonnollinen maailma. Eikä tilanne ole miksikään muuttunut, aina kun tässä maassa todella nousee veren evankeliumi, jossakin vähän nousee herätystä, niin ensimmäisenä vastustajana siellä on uskonnolliset johtajat ja uskojen maailma sanomassa, että toi ei ole oikein, tämä ei nyt sovi tähän aikaan, tuo on hurmahenkistä, toi on väärää. Eli se sama murhan henki on siellä vastassa tänä päivänä niin kuin se oli Jeesuksen päivinä. Koska ei maailma voi ymmärtää näitä asioita. Heissä ei ole lapseuden henkeä. Eli nähdään totuus sellaisena kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja edetään tässä kätten päälle panemisessakin sillä tavalla, että etsitään siinä Jumalan johdatusta, että saavutettaisiin ne kaikki lahjat ja saavutettaisiin se hengen täyteys, mitä meidän ajalle on tarkoitettu. Joskus katselin sellaista näkyä, kun Jumala näytti siellä taivaallisissa niitä taivaallisia varastohuoneita, niitä lahjoja ja kaikkia niitä siunauksia, joita hän on varannut Uuden liiton seurakunnalle, niin suuri osa niistä varastoista oli koskemattomia. Kukaan ei kolkutellut niin paljon Jumalan valtaistumen puoleen, eikä ollut uskalluksella armoistumen edessä, että olisi voinut saavuttaa sen, mikä luvattu on. Ja hengen lahjoista sanotaan, että pyrkikää niitä saamaan seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Ja nyt jos tämä hengen täyteys, niin kun, voisiko sanoa, että se tilttaa jostain syystä, että sä et ole pystynyt sitä vastaanottamaan, niin yksi syy, missä pitää olla rehellinen, on se, että pitää myöskin kysyä sitä Jumalan edessä, että onko tämä upotuskasteella käymättömyys siellä tulppana. Ja Raamatussa pääsääntöisesti on niin päin, että ihmiset ensin kastettiin ja sitten ne täyttyi pyhällä hengellä. Oikeastaan ainoa kohta, joka sanoo toisinpäin, on se siellä Korneliuksen perhekunnassa, että kun Pietari saarnasi siellä näitä asioita, niin sitten pyhä henki tuli niiden kaikkien ihmisten päälle ja sitten heidät kastettiin. Mutta sille on hyvin voimakas selitys, miksi se oli siellä niin päin, niin se ennen kaikkea se oli sitä varten, että ne juutalaiset veljet, jotka sanassa palveli, että ne kerta kaikkiaan sai sen ymmärryksen, että he pysty sisäistämään sen asian, että Jumala tahtoo pakanatkin pelastaa. Niin Jumala antoi heille sen hengen todistuksen, että he saivat sen uskon, että nämäkin ovat tulleet tästä Jeesuksen kalliista verestä ja sovitustyöstä osalliseksi. Mutta oli miten päin tahansa, niin siellä voi olla tulppa. Minun työtoverina on välillä ollut yhdessäkin kierretty semmoinen yhdysvaltainen lähetyssaarnaaja Robert Carey. Ja hän kertoi sitten työstään sieltä Brasiliasta ja hän kertoi, että hän yhtenä päivänä siellä uima-altaassa sitten kastoi ihmisiä siellä, jotka oli uskoon tullut, niin hän sanoi, että kun hän upotti niitä sinne veden alle, niin samassa ne täyttyi pyhällä hengellä, alkoi puhuimman kielellä. Ja sitten hänelle tuli jo pelko, ettei ne vaan tukehdu siellä, kun siellä veden alla vaan suu liikkui ja ne pulputti uusia kieliä. Et siinä kohdassa tapahtui se asia sillä hetkellä, samalla hetkellä. Sitten uskoon tulo ja vesikaste voi olla myöskin hyvin lähellä toisiaan, näin semmoisen Stefanus-lähetyksen Vilmin, jossa Kiinassa saarnaaja saarnasi ja hän seisoi siellä vedessä ja sitten hän saarnasi pelastussanoman ja kysyi, että kuka tahtoo lähteä Jeesusta Kristusta seuraamaan. Ja se ratkaisun tekeminen oli siinä, että se ihminen lähti sieltä liikkeelle, että hän julkisesti tunnustautui Jeesuksen seuraajaksi ja sitten hän kastoi niin sillä saman tien sitä mukaan, kun niitä yksi kerrallaan tuli. Ja sitten kun hän viimeisen oli kastanut, niin sitten siellä olikin jo sotilaat ja poliisit hakkaamassa niitä vasta uskoon tulleita. Ja tuo saarnaaja pakeni sieltä uimalla siitä paikasta. Että Jumala toimii mitä erilaisimmilla tavoilla, ettei pidä laittaa näille asioille sillä tavalla kaavaa. Eikä ruveta laittamaan Jumalan pyhää henkeä karsinaan. Se on kaikkien näiden herätyksien jälkeen aina se virhe tehty, että on tehty karsina ja odotettu, että Jumala vain tämän karsinan sisäpuolella meitä siunaa. Ja toinen virhe on aina se, että kun on Jumala ilmestynyt, on nostettu nimikyltti sen herätyksen niin kuin korostamiseksi, että tämä on meidän herätyksemme. Tämä on siunaus, jonka me olemme saaneet Jumalalta. Ja mitä Jumala on reagoinut siihen, niin sitten on tapahtunut samalla tavalla kuin niille Baabelin tornin rakentajille, kun he alkoivat huutamaan sitä huutoa, että tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajoantuisi. Niin mitä Jumala sitten reagoi siihen, niin hän nimenomaan siinä tilanteessa hajoitti heidät yli maan piirin. Eli he itse halusivat tehdä nimen sen Baabelin tornin, että he eivät hajaantuisi. Tämä ekumenia on nyt juuri sitä, että halutaan tehdä se yksi yhteinen maailmankirkko, ettei hajannuttaisi, mutta sitä on seuraava Jumalan silmissä hajannuksen kirous. Ja meidät elävät uskovat on kutsuttu tulemaan yhteen tämän ylenkalliin Jeesuksen nimen alaisuudessa omistamaan kaikki se Kristuksen siunaus, mitä meitä varten on varattuna tuon yhden ja jalon ja kalliin Jeesuksen nimen alaisuudessa. Ja seurakunnalle Raamattu ei aina mitään muuta nimeä kuin sitten, jos ajatellaan niin kuin paikallista merkitystä, niin sille annetaan vain paikkakunnan nimi. Eli on ihan raamatullista puhua Turun pyhistä ja Helsingin pyhistä tai Turun tai Helsingin uskovista tai Hartolan uskovista. Siinä on ne nimet, joita Jumalan sana käyttää. Me ei tarvita enempää. Koska se lapseuden henki, se todistaa nämä asiat todeksi. Meidän ei tarvitse nostaa jotakin kylttiä, millä me todistamme, että me olemme Jeesuksen opetuslapsia. Se nimikyltti ei ole mikään, se on negatiivinen todistus. Mutta se veren todistus, se sinetin todistus siellä sisimmässä ja sitten myöskin sen työvoitelun todistus, että sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä ja vastannut lahjat, niin siinä on se rohkeus, joka todistaa tälle pimeälle maailmalle Jeesuksen Kristuksen herraudesta. Että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas. Sitten haluan vielä ennen kuin lopetan, niin erottaa sen, että kun siellä uudesti syntymisessä sisin on sinetetty Kristukselle, niin sitten kun se työvoitelu on laskeutunut, se on ennen kaikkea tätä aikaa varten. Eli niillä armolahjoilla ei voi ratsastaa taivaan portista sisälle, vaan ne on asioita, jotka annetaan tätä aikaa varten. Ja sitten myöskin, että ne eivät ole hengellisyyden mittari. Se pyhityselämä, se on tärkeää, vaikka olisi kuinka paljon lahjoja. Ja niidenkin ihmisten elämässä tapahtuu lankeemuksia, joilla on lahjoja. Ja Raamattu sanoo, että Jumala ei kutsumusta, ne arvolahjaan kadu. Mutta jos siellä eletään synnissä, niin sitten ne lahjojenkin käyttö jollakin tavalla vino suuntautuu sillä tavalla, että se enää kirkasta Kristusta, Jeesusta. Jos esimerkiksi maailman henki saa vallan, niin kyllä ne profetiatkin muuttumat yhtäkkiä maailmallisiksi ja ne muutkin asiat siellä lahjojen käytössä. Siitä semmoisena varoittavana esimerkkinä on kuningas Saul, joka oli voideltu kuninkaaksi. Hän oli saanut kuninkaan tehtävään voitelun Jumalalta. Mutta sitten kun Daavid nousi siinä tehtävässään ja sitten Saul oli tehnyt virheitä, niin Jumala otti häntä voitelun pois, niin sitten siellä yhdessä kohdassa sanotaan, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta sitten englanninkielisessä kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Niin kuinka paljon se oli profetiaa kehoitukseksi ja rakennukseksi ja lohdetukseksi, kun miehellä on keihäs kädessä, hän on iskemässä sillä. Siellä oli se voitelu vaihtunut murhan hengeksi. Ja minä haluan sanoa suoraan, että uskonnollinen maailmakin profetoi tässä ajassa, mutta valitettavasti liian usein siellä profetoivana henkenä on murhan henki. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään, että sinä johdatat meitä tällä elämän kaidalla tiellä eteenpäin. Ja pyydetään, Isä, myöskin nöyryyttä näissä alkeissa, että me emme sivuuttaisi niitä olan kohautuksella, vaan anna meille se mieli, niin kuin siellä eräässä, oliko se Antiokan seurakunnassa, oli se mieli, että he joka päivä tutkivat asioita, että oliko ne niin kuin Paavali oli julistanut, niin Herra, mä haluan oikein rukoilla, että vaikuta näissä ihmisissä, näissä rakkaissa lapsissa, jotka olet tänään lähettänyt, niin vaikuta sitä mieltä, että he alkavat tutkimaan näitä asioita, joista tänä päivän olen julistanut ja opettanut, niin Herra, vaikuta se Kristuksen mieltä avoimesti tutkia ja etsiä totuutta niin kauan kuin se on löydetty ja ojentautua sen mukaisesti. Ja Herra, anna meille se mieli, että me todella vilpittömästi haluamme pyrkiä näistä Kristuksen opin alkeista eroon, eli jättää ne taaksemme sillä tavalla, että me olemme käyneet ne läpi, sisäistäneet nämä alkeet, ymmärtäneet ne ja ojentautuneet niiden kanssa totuudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, johdata meitä sillä tavalla eteenpäin, että ketään ei enää viskeltäisi eksityksen kavalissa juonissa eikä tämän maailman arvopeleissä, vaan totuutta nuodattaa rakkaudessa, saa armon kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, halleluja. Herra, mä oikein pyydän armoa, että jokaisen kohdalla, jonka olet lähettänyt, niin anna niin suuri siunaus, että jokainen tulee täysi-ikäiseksi tässä pyhässä vaelluksessa, ettei meidän keskellämme olisi yhtään alaikäistä. Herra, ettei enää tarvitsisi maitoruokaa, vaan Herra, saisimme jakaa vahvaa täysi-ikäisten ravintoa myöskin Turun kohdalla, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja, halleluja. Herra, me oikein siunaamme tässä hetkessä toinen toistamme ja pyydämme, Herra, että se tapahtuisi, mitä apostolisena aikana tapahtui, että kun evankeliumin sana menestyi, niin jopa pappejakin tuli uskolle kuuliaiseksi, niin Herra, vaikuta sitä, että papistonkin kohdalla tulee synnin tuntoa tänä päivänä, että heistäkin tulisi uskolle kuuliaisia Jeesuksen todistajia, halleluja, halleluja. Ja voitele tämä koko sinun pyhä papistonisi, tämä pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksemme sen jaloja tekoja, Jeesuksen tekoja, niin voitele tämä koko papisto, koko uudesti syntynyt joukko, jonka olet tänä iltana lähettänyt, niin voitele Herraa, täytä oikein pyhällä hengellä ja tulella, ja anna sen tulikasteenkin tulla julki, Herra, meidän keskellä, että sinä kastat pyhällä hengellä ja tulella, halleluja. Herra, kiitos, että tässäkin ajassa on tulisia kieliä, ja on Jeesus, joka huokaisee, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi, niin kiitos, että sä tahdot Turunkin kohdalla, että tuli syttyy ja palaa sittenkin, palaa kaikesta uskoista vastuksesta huolimatta, palaa kaikesta saatanan palvien vastustuksesta huolimatta, palaa kaikesta lihan teoista huolimatta, niin palakoon tässä kaupungissa Jumalan tuli. Ja nouskoon tässä kaupungissa seurakunta, jota helvetin porte ei voi kukistaa eikä estää, halleluja. Halleluja, ole ylistetty sinä Israelin pyhä, ole kiitetty, ole koroitettu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja, halleluja. Herra, mä pyydän oikein, että avaan nämä alkeet pyhässä hengessä, halleluja. Niin kuin Herra, sä avasit hovi Herralle nopeasti nämä asiat, hän heti ymmärsi, mistä on kysymys. Niin anna Herra sinun kansallesi näitä aha-elämyksiä, Isä, pyhässä hengessä, Jeesus nimessä, halleluja, 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 ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu, halleluja, 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 halleluja. Herran, oikein sinun kansasi, oikein rakkauden sitein tulla tässä kaupungissa yhdistetyksi. Herra, anna oikein tuon verisen uhrin yhdistää tuon pyhän sovintoveren, halleluja. Ja Herra, sinä näet, jos on eri seuraisuutta, on lahkalaisuutta, on lihan tekoja, niin anna voimaa pyhässä hengessä hankkiutua niistä eroon, halleluja. Jotta Kristus Jeesus olisi ja on kaikki kaikessa, halleluja. Herra, oikein lisää sitä yhtä sydäntä ja sielua sinun kanssasi keskelle tässä kaupungissa. Anna sinun lapsillesi voimaa rakastaa teossa ja totuudessa. Herra, ette olisi vain huulilla sanottu. sanoja, että me rakastamme tai minä rakastan, vaan Herra, että olisi ne teot ja on ne teot, että jotka tulevat julki, että Kristus Jeesus on teissä, halleluja. Kiitos, että voitelet rakastamaan teossa ja totuudessa. Ja valtaat myöskin uskon hengellä, sillä uskokin ilman tekoja on kuollut. Se on voimaton niin kuin rakkauskin. Niin siunaa sinun pyhillesi uskon ja rakkauden tekoja tässä kaupungissa, pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä. Ja mistä ikinä olet lähettänyt sinun pyhiesi, niin anna voimaa, Herra, olla sinun todistajasi. Halleluja. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Israelin pyhä, Herra kuningas, halleluja, halleluja. Herra, anna jollekin jäsenten terveyttä, niin kuin Raamattu on kirjoittanut, usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle, hänen jäsentensä terveyden, niin kiitos Herra sille rammalle sinä sanassa, Jeesuksen usko antoi jäsenten terveyden, niin anna jonkun ruumiin jäsenen nyt tulla terveeksi tänä päivänä, väistyköön heikkouden valta ja voima. Väistyköön jaloista ja käsistä ja kirvotkoon kaikki raihdaisuus tässä hetkessä. Jeesus nimessä on valta. Jeesus nimessä on voima. Halleluja, halleluja, halleluja. Heikkouden valta, minä puhun sinulle. Väisty Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sinä uskonnollisuuden henkivalta, minä julistan. Väisty Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä varisjalan henki, väisty Jeesuksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja jokainen epäjumalan valta ja voima joutukoon julkisen häpeän alaiseksi. Sillä hän otti aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Niin joutukoon pimeyden vallat, epäjumalien vallat julkisen häpeän alaiseksi tässä kaupungissa ja ennen kaikkea pyhien leirissä Jeesuksen nimessä. Ja isä, anna tapahtua erottautumista maailmasta, sillä ei sovi Kristus ja Beliar yhteen, ei sovi uskomattomat ja uskovat yhteen. Herra, anna erottautumista, anna tämän toisenkin ulos kutsun koskettaa sinun kansaasi. Anna ojentautumista pyhässä hengessä, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja Herra, anna paljon niitä koteja, joissa kokoonnutaan ja murretaan ja eletään apostolissa opetuksessa, rukouksessa, keskinäisessä yhteydessä. Jeesus, sinun nimessäsi, halleluja. Anna rohkeutta toimia, Herra Jeesus, halleluja. Halleluja, henki tekee eläväksi. Henki tekee eläväksi. Ei liha eikä veri mitään hyödytä. Ja Herra, anna myös niidenkin vastata siihen kutsuun, jotka sinä tässä kaupungissa olet kutsunut vanhimmiksi. Niin Herra, oikein anna heidän vastata siihen haasteeseen ja alkaa ojentautumaan totuudessa. Halleluja. Halleluja, ettei kukaan heistä piiloutuisi kuormastoon niin kuin Saul piiloutui kuormastoon, kun häntä etsittiin kuninkaan tehtävään, niin armaada, ettei kukaan, joka on vanhimmaksi kutsuttu, piiloutuisi kuormastoon, vaan alkaisi ojentautumaan totuudessa, vaimentamaan uskollisesti Jumalan laumaa. Halleluja. Ei Herrana hallitemaan rakkaudessa Kristuksen innoittavana. Ole ylistetty, Herra kuningas. Ole kiitetty, ole palvottu. Halleluja. Herra, me kiitämme heikon sydämen kohdalla terveydestä. Tässä hetkessä puhun sinulle veltto sydänlihas Jeesuksen nimessä. Tule terveeksi. Tule terveeksi. Heikko sydän, vahvistu tässä hetkessä. Ja heikko sanokoon, vahva on. Halleluja. Herra on elävä ja voimallinen. Sydänsairauden valta ja voima. Väisty Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Herra, me kiitetään täydestä terveydestä sydämen kohdalla, kiitetään keuhkojen kohdalla, kiitetään raihnaisuuden valta kirpoaa tänä iltana, kiitetään kurkun kohdalla terveydestä, kiitetään niskan kohdalla, kiitetään pään kohdalla ja käsketään migreeni lähtemään Jeesuksen nimessä ja veressä ja kiitetään, että viimeinen migreeni kohtaus on kohdattu jo tässä ajassa ja uutta ei tule. Jeesuksen nimessä uutta ei tule, viimeinen on kohdattu, sillä Jeesus Kristus on Herra ja kenet poika tekee vapaaksi ja tulee totisesti kokonaan vapaaksi, niin minä puhun sulle migreeni, lähde lopullisesti, pysyvästi, ulos Pyhän Hengen temppelistä, Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, ole ylistetty, sinä Israelin pyhä, ole kiitetty, ole koroitettu, halleluja. Ja Herra, jos täällä on joku synnin tunnossa, joka Herra on tullut syntiseksi tämän saarnan vaikutuksesta, tai Jumalan Hengen vaikutuksesta ylipäätänsä, niin Herra, anna tuon ystävän uskoa kaikki syntinsä anteeksi annetuksi tuossa pyhässä veressä, niin kuin sana sanoi, joka syntisä tunnosta ja hylkää se armo, niin jossakin temppelissä on tehty tänä iltana synnin tunnustusta, ja kiitän, että pyhä veri puhdistaa kaikesta synnistä. Halleluja, halleluja. Ja totinen valkeus yhdistää. Ja totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Halleluja. Halleluja. Opeta Herra meitä oikein vaeltamaan valkeudessa. Valkeuden lapsina. Halleluja. Anna meille voimaa hoivata heikkouskoista. Rupeamatta väittelemään opin kysymyksestä, vaan anna rakkautta hoivata niitä, jotka ovat heikkouskoisia tässä kaupungissa, että heistäkin saat, Herra, omalle nimellesi omistun kansan, joka on täysi-ikäisiä. Halleluja, 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 halleluja. Herra, me kiitetään, että henki tekee eläväksi. Jumalan henki tekee eläväksi. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, sinun sanasi ovat jaloita kultaa. Herra, meidän sisimmässä pyhä halajaminen. Herra, sinun sanasi jälkeen. Herra, tee lupaukset eläväksi, eläviksi meidän sisimmässämme. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesus, halleluja. Ole ylistetty, sinä Israelin pyhä. Ole kiitetty, ole koroitettu. Kiitos, Herra, sinun rauhastasi, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka on varjeliva totuudessa. Kiitos, Herra, jokaisesta armolahjasta. Kiitos hengen täyteydestä. Kiitos uskosta. Panna kädet sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Kiitos, että ne ovat sinun sanasi lupauksia. Ne, jotka uskovat, panevat kätensä sairasten päälle. Ja kiitos niistä, jotka on kutsuttu diakonin, kutsuttu tähän seurakunta palvelijan tehtävään, niin kiitos, Herra, että annat heille voitelun, suun ja viisauden toimittaa pöytäpalvelusta, niin kuin apostolisen aikana, Isä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Herra, sinulle ei ole mikään mahdotonta. Ei kerta kaikkiaan elävälle Jumalalle ole mikään mahdotonta. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Ja Kristuksessa Jeesuksessa on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen lapsenaan sinulla on kaikki. Ja jos inhimillisesti näyttää, että jotain puuttuu, niin hän sanoo, ano, niin minä teen sinun ilosi täydelliseksi. Ano, niin minä teen sinun ilosi täydelliseksi, sanoo Jeesus sanassa, sanoo Jeesus pyhässä hengessä. Halleluja. Niin jossakin kohdassa, jos ilo ei sinun elämässä ole täydellinen, niin Herra sanoo, ano tässä hetkessä, ano tässä hetkessä, niin minä teen sinun ilosi täydelliseksi. Jeesus tekee sinun ilosi täydelliseksi. Ano uskossa, ollenkaan epäilemättä ja kiitä uskossa vastauksesta tässä hetkessä. On sitten kysymys sinun läheistäsi pelastumisesta, on kysymys terveydestä, on kysymys taloudellisista ongelmista, on kysymys perheriidoista, vaikeasta avioliitosta, missä tahansa, niin ano tässä hetkessä ja hän tekee sinun ilosi täydelliseksi ja hän täyttää sinut ihan kaikisella Kristuksen ilolla. Halleluja, halleluja. Herra, me nostetaan nyt kaikki nämä anomiset ja rukoukset sinun eteesi kiitoksen kanssa elävälle Jumalalle tiettäväksi. Ja kiitetään, että
Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä ja uskossa kiitämme vastauksesta, uskossa kiitämme vastauksista ja kiitämme, että Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi ja kiitämme, ettei kuolema eikä tuonella sinua ylistä, vaan elävät, elävät Jumalan lapset ylistävät luojansa, ylistävät Herransa ja siunattu olkoon hän, joka on tuleva Herran nimeen, siunattu olkoon kuningas Jeesus, kun hän palaa. Kiitos, että morsiamme rakkaus vetää sinut Jeesus takaisin, halleluja. Ja kun sinä tulet Jeesus, niin suo se armo, että sinä löydät tästäkin kaupungista uskoa, elävää uskoa, elävän Jumalaan, halleluja. Halleluja, 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 halleluja.